Milí posluchači, posledně jsme spolu inspirováni druhou kapitolou knihy Zjevení hovořili o ženě Jezábel a rozloučili jsme se čtením 23. verše v této druhé kapitole. Nyní je před námi 24. a pak už konec celé druhé kapitoly, abychom mohli otevřít následující třetí. Vámť pak pravím i jiným tyatýrským, kteří školy nemají učení tohoto a kteříž nepoznali hlubokosti satanovi, jak říkají, nevložím ť na vás jiného břemene. To je 24. verš ve druhé kapitole podle kralického překladu. Tentokrát zvlášť možná ještě raději ekumenický. Vám ostatním v Tyatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovi, pravím, nevkládám na vás jiné břemeno. Z historie víme, že v Tyatyře církev měla krátké trvání. Přestala existovat spolu s městem, když bylo zničeno. Vyjádření hlubiny satanovi se pravděpodobně vztahuje na sektu gnostiků známou pod jménem Ophites, kteří uctívali hada. Každé kacířství se obyčejně vychloubá vyšší duchovní vnímavostí a právě tato skupina to dělala. 25. verš ve druhé kapitole pak říká: avšak to, což máte, držte, dokud nepřijdu. Kristus své církvi v Tyatyrách, ale i nám, jasně připomíná, já přijdu a vezmu si vás. A proto zůstaňte při mně věrni, dokud se to nestane. Kdož by pak vítězil a ostříhal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany. 26. verš. Skutky Kristovi, které máme zachovávat, jsou zde v protikladu ke skutkům Jezábel, o nichž byla řeč v předchozím textu. Ty Kristovi skutky působí ve věřících Duch svatý, pokud mu věřící dávají dostatečný prostor, pokud se mu poddávají. Ty skutky páně jsou spojeny ovšem s vyjádřením až do konce, čili nejenom na chvíli, ale věřící v nich mají vytrvat. Dám jemu moc nad pohany, anebo ekumenicky nad národy. Toto slovo vysvětlil apoštol Pavel, když psal věřícím do Korintu, 1. Korintským 6.2. Nevíte-li, že svatí svět souditi budou? Do závěru druhé kapitoly nám zbývají už jen tři verše. I budeť je spravovati prutem železným, a jako nádoba hrnčířova střískání budou. Tak i já vzal jsem od otce svého. 27. verš. Toto je podle našeho vykladače doktora McGee poukaz na konečné Kristovo tisícileté království. A 28. verš. A dám jemu hvězdu jitřní. Kristus sám je hvězda jasná a jitřní. Tak si to budeme jednou číst ve 22. kapitole knihy Zjevení v 16. verši. Kristův příchod pro jeho lid při vtržení, to je naděje církve. Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a spasitele našeho Jezu Krista. Tak to píše Pavel Titovi 2.13. A v naší druhé kapitole knihy Zjevení už je jenom poslední verš. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Toto je jen opakovaná výzva k pozornosti a k vnímavému naslouchání tomu, co říká Duch svatý. Milí přátelé, v panoramatu církevních dějin a v tom historickém průhledu, jak nám jej zde postupně předkládá náš učitel, místní sbor v městě Sardis podle Zjevení 3. kapitoly reprezentuje církev v období reformace mezi rokem 1517 a přibližně 1800. Mám za to, že na začátku byl onen odvážný čin Martina Lutera, kdy přibyl na dveře kostela ve Wittenbergu v Německu svých 95 tézí. Je to období zahájené reformací, v němž se také rozvíjí rozsáhlé misijní hnutí velmi významné v dějinách církve. Sardis bylo hlavním městem slavného království lidského na území Lydy. Bylo jedním z nejstarších a nejdůležitějších měst Malé Asie. Nacházelo se ve vnitrozemí na malé náhorní plošině. Skoro ze všech stran jsou hladké, téměř kolmé a nezdolatelné skalní stěny. Jediný přístup je z jižní strany po velice strmé a náročné cestě. Ještě s jedním kazatelem jsme se kdysi pokoušeli po ní vyšplhat, vzpomíná na své pouti za poznáním náš kazatel, a on se dostal dál než já, ale oba jsme to nakonec vzdali notný kus před vrcholem. S rozvojem civilizace a obchodu se vysokopoložená náhorní plošina stávala malou a tak se kolem dokola budovalo také dolní město, převážně na západ od původního. Staré město sloužilo jako akropole. Vznikla tak vlastně dvě města, a proto i název je v množném čísle. Město se stalo střediskem výroby koberců a docela úspěšně bohatlo. Začaly se tam také razit mince. Posledním knížetem byl bohatý Kroezus, kterého zajal Kýrus. Byl považován za nejbohatšího muže na světě, čehokoliv se dotkl, prý jako by se proměnilo ve zlato. Město Sardis bylo v historii pod panstvím Peršanů, Alexandra, Antiocha Velkého a nakonec v rukou Římanů. Zničilo je zemětřesení za vlády císaře Tiberia. Dosud tam můžeme vidět zbytky chrámů zasvěcených Kybele a Apolovi. V uctívání tu bylo mnoho zkaženosti, podobně jako v uctívání Diany v Efezu. V městě Sardis se prováděly rozsáhlé vykopávky. Rekonstruovalo se gymnázium, čili tělocvična, a také synagoga. Vykopala se římská cesta. Když jsem tu cestu viděl, vzrušilo mě vědomí, že po ní kdysi kráčel apoštol Pavel. Sděluje nám cestovatelské pocity náš učitel, než přistoupíme k samotnému textu 3. kapitoly. Andělu pak církve sardinské piš. Toto praví ten, kterýž má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím skutky tvé, že máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý. Podle ekumenického překladu toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Pán se představuje zboru v Sardách jako ten, který má 7 duchů božích. O nich byla zmínka už na začátku knihy Zjevení, 4. verš v 1. kapitole. Rozumějme tomu tak, že on je to, kdo poslal Ducha Svatého na tento svět. Duch Svatý bere z toho, co je Páně, a dává nám, jak to řekl sám Pán Ježíš. Duch Svatý je to, kdo nám zprostředkovává přítomnost Pána Ježíše. On je to, který zabezpečuje, abychom poté, co Pán Ježíš odešel před zraky svých učedníků, nebyli jako sirotci. Z pohledu historického výkladu tohoto textu, jak jsme si už řekli, Sardy mohou představovat reformaci a v kontextu se zmínkou o působení Svatého Ducha náš Megí říká, že i dnešní církev potřebuje, aby v ní působil živý Boží duch. Lidé se často domnívají, že potřebujeme všelijaké metody, které nám pomohou. Ach ano, mohou pomoci, ale bez úzkého osobního vztahu s Pánem skrze modlitbu a Boží slovo a tím tedy skrze Ducha Svatého, bez toho prostě není možné účinně sloužit Pánu a žít jemu ke cti. Potřebujeme se dostat blíž ke Kristu, kterého nám učiní skutečnou a žijící osobou jedině Duch Svatý, když mu k tomu dáme příležitost čtením písma a modlitbou. Tohle potřebujeme i v dnešní době. A Pán Ježíš Sardinské církvi říká dále: vím o tvých skutcích. To je zase úvodní pochvala. Vzpomeňme si, že reformace, na niž se sardinská situace promítá, vykonala tak řečeno velký skutek ve smyslu obnovy učení o ospravedlnění z víry bez skutků. Obnovila učení o tom, že skutky jsou důležité, ale že jsou pouze plodem víry. Podle jména si živ, ale si mrtev. Dnešnímu protestantismu jako celku, který byl kdysi velmi účinný, nyní zůstalo už jenom jméno, jako by žil. Jeho život je ve skutečnosti jen vzpomínkou na život a jinak je docela mrtvý. Mnoho z toho, co bylo na počátku radostné a proměňující, skutečně reformující, živé, mnohé z toho je v současnosti naprosto formální a duchovně neúčinné, mrtvé. Je to v skutku hrozný posudek, ale žel, v tomto smyslu se přesně hodí také do naší doby. Budiš bedlivý a utvrzujíš jiné umírající, neboť jsem nenalezl skutků tvých plných před Bohem. A nebo ještě současnější češtinou podle ekumenického překladu: probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření, neboť zhledávám, že tvých skutků mnoho chybí před Bohem. To je tedy druhý výrok soudu. Jak jsme si řekli, město Sardis leželo na vrchu hory. Vstup byl jenom jeden z jižní strany, kudy vedla ve starověku k městu jediná přístupová cesta. Takže Sardám stačilo postavit na toto místo strážní oddíl, který by město hlídal. Ale opakovalo se dvakrát v jejich historii, že je přepadli nepřátelé a stráže selhali v bdělosti. Stráž klidně usnula, snad v dobré víře, že kopec je prostě nedobytný. Už v roce 549 před Kristem se Kýrovi méčtí vojáci vyšplhali na přední ochranný val a pak znovu v roce 218 před Kristem Sardy dobil Antiochus Veliký. Tehdy přelezl hradby Kréťan ve chvíli, kdy hlídky jednoduše nedávali pozor. Těžko říci, zda v těchto historických poznámkách máme hledat nějaké souvislosti s naším textem. Snad je to především výstižná ilustrace k zapamatování. Pán říká církvi v Sardách: probuď se a měj se na pozoru, buď bdělý, nespi. Nutno říci, že protestantismus, o němž tu v tom historickém průmětu hovoříme, se velmi rychle v podstatě odvrátil od vyhlížení příchodu Pána Ježíše Krista. Musíme přiznat, že reformace, i když byla ve svůj čas velmi účinná, nerozpoznala a neobnovila všechny biblické pravdy. Podle mne, říká náš učitel, například eschatologie, nauka o posledních věcech, a proroctví byla plně rozvinuta až v posledních desetiletích, i když mnohé z těch jakoby nových výkladů nacházíme už dávno v historii. Nás dnes ovšem dělí od příchodu Krista pro církev nepředstavitelně málo. Mohl by přijít v tomto okamžiku, anebo snad zítra. Ano, může to být třeba ještě za 100 let, ale my máme jeho brzký příchod s nadějí očekávat, i když přesný termín neznáme. Právě proto, že vtržení církve se může uskutečnit v kteroukoliv chvíli, má být církev náležitě ostražitá. Není stanoveno datum, ba ani historické časové rozpětí, v němž k tomu má dojít. A je to proto, že církev má trvale pozorně vyhlížet jeho příchod, očekávajíc té blahoslavené naděje, Titovi 2.13. Rozumějme, nikdo se nemůže připravit na pevně stanovenou hodinu, ale máme být vždycky připraveni na nečekanou hodinu. Pán Ježíš zde své církvi říká, že má být nepřetržitě na stráži a má konat to, k čemu je povolána. Nechť je nám a našim sborům v této době varováním pánova vítka o nedostatečnosti. Zhledávám, že tvých skutků mnoho chybí před Bohem, anebo nenalezl jsem skutků tvých plných před Bohem. Kéž bychom se ještě více rozhořeli pro svého pána a spasitele, abychom v tomto posledním čase splnili jeho úkol, který nám jako své církvi dává. Pomniš tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej a čiň pokání. Pakli bdí ti nebudeš, přijdu na tě jako zloděj a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu. 3. verš v 3. kapitole knihy Zjevení. Věřící Sardinci měli pevně držet přijaté pravdy. V tom historickém průmětu vzato velké pravdy znovu objevené reformací se dnes církvím mnohdy zase vytrácejí. Například autorita Božího slova v mnoha teologických názorech téměř vymizela. Mnohé i docela konzervativní sbory už nezastávají učení o úplné a beznadějné zkaženosti člověka, ale namísto toho mají tendenci vylepšovat přirozenou povahu člověka kosmetickými úpravami. Vychovávají lidi v blahém domnění, že si mohou osvojit několik malých pravidel a směrnic, které jim pomohou žít křesťanský život. Také bylo do velké míry upuštěno od důležitého principu ospravedlnění vírou v Pána Ježíše a namísto toho se leckde hlásá poselství o tom, že pro svou spásu musíte něco dělat. Dá se říci, že toto jsou některé charakteristické rysy dnešního už silně deformovaného protestantismu, hodnotí náš teolog. Vzdálil se hodně daleko od svého původního stanoviska. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Jak jsme viděli, Sardy byly vystavěny na vršku hory, kterou nebylo možno lehko slézt, kromě jednoho vstupního místa. V Turecku je ovšem silná eroze půdy, takže před 2000 let, v době, kdy žili apoštolé Pavel a Jan, byla hora mnohem vyšší a proto patrně také mnohem méně přístupná než dnes. A přesto došlo k o něm 2 případům, kdy se nepřátelským vojákům podařilo do města vstoupit. Jak hrozně zahanbující to muselo být pro toto město. 2x se nechat přemoci jen proto, že stráž usnula. Pán praví církvi v Sardách a s nimi, jak věřím, stejně i nám. Nespěte, probuďte se a bděte. Pán Ježíš může přijít každým okamžikem. Strážní a tím spíše ostatní lidé v Sardách o tom ani nevěděli, když se přiblížil kritický okamžik. My také nevíme, kdy přijde Pán Ježíš, a proto máme být na stráži stále, pořád v bdělém stavu. Ale máš některé osoby i v Sardis, kteréž nepoškvrnili roucha svého, protož budou se se mnou procházeti v bílém rouše, nebo jsou hodni. 4. verš. Ještě ekumenicky. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou chodit se mnou v bílém, protože jsou toho hodni. Při pohledu do historie Izraele celkem snadno zjistíme, že vlastně nikdy nebyl celý národ věrný Bohu, vždycky jenom jeho část, nějaký zbytek. Zde se církvi říká, máš několik osob. Pán Ježíš nazval ty své, kteří jsou mu věrni, malým státcem, Lukáš 12:32. A tak i v těchto dnech jsou věřící lidé, kteří milují Boží slovo, drží se ho a zůstávají Pánu věrni. Nepřipojují se tam, kde by se poskvrnili hříchem a vyhýbají se skutkům těla ve smyslu hříchu, jak se o nich hovoří v epištole Galackým 5. kapitole. Když jde o ty některé osoby, které se prokázaly zvláštní věrností, náš doktor McGee k tomu dodává, v protestantských kruzích vyrostli někteří velcí mužové a já se chci o některých z nich zmínit, ačkoliv jich mnoho a mnoho vynechám. Myslím na vůdce reformace Martina Lutera a Jana Kalvína, kteří po všech stránkách vynikli nad jiné. Později to byl významný baptista John Bunyan, autor knihy Cesta poutníka, v níž popisuje svůj vlastní život a jak předivně ho Bůh zachránil. John Wesley je znám jako zakladatel metodistů. Tohoto muže Bůh podivuhodně zachránil a použil takovým způsobem, že mu někteří historikové připisují zásluhu na uchránění Anglie před revolucí, tedy před takovou, která postihla Francii. Wesley určitě udělal pro svou zemi mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Z dějin našich zemí můžeme přidat jména Matěje z Janova a Miliče z Kroměříže, kteří usilovali o nápravu v době Karla IV. Mučedníky pro pravdu Kristovu jsou, jak známo, mistr Jan Hus a Jeroným Pražský. Petr Chelčický je jakoby předchůdce tichých v zemi, kteří pak držíce se pevně písem svatých, vytvořili krásnou jednotu bratrskou, z níž vyrostli další následovníci Pána Ježíše Krista, jako Jan Blahoslav, překladatel Nového zákona, a Jan Amos Komenský, známý učitel národů. A kolik bezejmenných písmáků a věřících katolíků uchovávalo věrnost písmu svatému a tak neslo v našem národě světlo spásy v Pánu Ježíši Kristu. I dnes někteří takoví žijí, ale neodvážím se je začít jmenovat, protože bych snadno mohl vynechat někoho, kdo mezi ně patří. Protestantismus určitě zrodil řadu velkých božích lidí. Nutno však říci, že v římském katolictví tomu v některých dobách bylo podobně, dokonce i v temném středověku. To ovšem neznamená pochvalu nebo obhajobu pro celý ten systém. Oba systémy, římskokatolický i protestantský, tak jak se projevují jako velká náboženství, dodává v závěru k tomuto historickému pojednání náš učitel, jsou podle mne institucemi, které nakonec vyústí v odpadlickou církev, protože opustili základní zdroj života z Boha. Milí přátelé, náš čas dnes vypršel. Máme přání, aby tato zamyšlení a čtení našeho textu byla pro nás povzbuzením pro upřímný život před Pánem, pro hledání jeho tváře na modlitbách a v Božím slově, abychom je četli tak, jak je psáno. Těšíme se na příští setkání.